Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudoyimizga shon-sharaflar bo'lsin. Aziz birodarlar, efirda kichik uy guruhlari haqidagi eshittirishimiz. Marhamat, tinglang. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar kichik uy guruhlaridagi iymonli birodarlar guruhning turli faoliyat ishlarida yoki xizmatlarida ishtirok etsalar, bu jamoatning sog'lom bo'lib o'sib borishida katta rol o'ynaydi. Qatnashuvchilarning ham iymoni yanada mustahkam bo'lib boradi. Shunday ekan, aziz yetakchilar, barcha xizmatchilarni faqatgina o'zingiz yoki faqatgina belgilangan birodarlar amalga oshiravermasin. Boshqalarga ham xizmat qilishlariga imkon berish aslo yodingizdan chiqmasin. 1. Butrus kitobining 2. bobi 5. oyatdan 9. oyatgacha bo'lgan joylarida jumladan shunday yozilgan: O'zlaringiz ham tirik tosh bo'lib ruhiy bino barpo etinglar. Iso Masih orqali Xudoga maqbul ruhiy qurbonlik keltiradigan muqaddas ruhoniy bo'linglar. Mana Tavrotda Xudo shunday degan: Men Siyonda bir tosh o'rnatganman. Mumtoz, qimmatbaho peshtoq toshi bu. Unga ishongan kishi xijolat bo'lmas. Siz ishonuvchilar uchun bu tosh qimmatbahodir. Ammo imonsizlarga shu oyat to'g'ri keladi. Quruvchilar keraksiz deb tashlagan tosh naq binoning peshtoqidan joy oldi. To'siq toshi-yu vasvasa qoyasi bo'ldi. Imonsizlar Xudoning kalomiga itoat qilmaganliklari uchun qoqinadilar. Ular ana shu qismatga mahkum bo'lganlar. Ammo sizlar tanlangan bir avlod, shahanshoh ruhoniylari, muqaddas xalq, Xudoning aziz qavmisizlar. Xudo sizlarni qorong'ulikdan o'zining ajoyib nuriga da'vat etgan. Sizlar uning fazil kamolatidan xabar berish uchun tanlangansizlar. Aziz birodarlar, har bir imonli kishi boshqa odamlarga nisbatan Xudoning xizmatchisi bo'lsin. Sog'lom badanning har bir a'zosi o'z vazifasini bajarganidek, guruh a'zolari ham turli vazifalarda ishtirok etsalar, guruhning yanada rivojlanishi uchun va birodarlarning ruhiy tetik bo'lishi uchun juda foydalidir. Aziz yetakchilar, har birimiz o'zimizdan keyin bizlarning xizmatlarimizni bizdan ham afzalroq bajara oladigan xizmatchilarni tayyorlay olsak, Xudo har bir jamoat va kichik guruhlarni ham marhamatlaydi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Bizning internet saytimizni yozib olishingizni so'rayman. Manzilimiz www.najot.com. Saytimizga marhamat qiling. Xayr, salomat bo'linglar.